Oke, sore saudari, kita tiba pada berita 9 dan haleluya kita dapat bersekutu tentang mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus yang adalah pemikiran sentral dari ekonomi kekal Allah. Dalam setiap berita, kita menyentuh pemikiran sentral dari berbagai macam sudut. Jadi sekali lagi, kita ingin melihat Kristus sebagai kebangkitan dan biji gandum. Kita ingin mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Dia dengan cara seperti itu. Dan kalian akan melihat berita 10 adalah kelanjutan yang luar biasa dari poin ini tentang biji gandum. Oke, izinkan saya membagikan beberapa poin dengan kalian sebelum kita masuk ke garis besar. Dan kalian tahu, jika kalian melihat pada collected book of notes ini, saudara ini mengutip ayat ini, Kisah Para Rasul 2 ayat 24. Saya benar-benar menyukai ini. Petrus sedang mengabarkan Injil, dia berbicara tentang Yesus, dan dia mengatakan ini. Yang Allah telah bangkitkan, telah melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Saudara-saudari, adalah tidak mungkin bagi Kristus untuk ditahan oleh maut. Dia adalah kebangkitan. Kebangkitan adalah hayat yang menang atas maut. Jadi, sengsara maut dikalahkan dalam kebangkitannya. Sengsara dapat didefinisikan sebagai perasaan sakit yang tajam tiba-tiba, atau kesulitan emosional, atau kesakitan. Tapi ketika dia dibangkitkan oleh Allah, sengsara maut terlepas. Dan saudara dan saudari, Kristus yang hidup dalam kita, tidak peduli bagaimana perasaan kita, kadang-kadang kita tidak, kalian tahu kita tidak selalu ceria bukan? Tapi tidak peduli bagaimana perasaan kita tidak bisa berdiri dengan perasaan kita. Kita harus berdiri dengan fakta bahwa tidak mungkin bagi Kristus dan roh kita untuk ditahan oleh maut. Sekarang dalam Wahyu 1, ketika Tuhan mengungkapkan dirinya dalam Wahyu 1, dalam ayat 18, dengarkan apa yang dia katakan di sini. Dia berkata, aku adalah yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah. Aku hidup sampai selama-lamanya. Aku telah mati, namun lihatlah. Aku hidup sampai selama-lamanya. Sekarang, sekali lagi, ini saudara Watchmeni memberikan komentar mengenai ayat ini. Dia berkata, kita dapat yakin akan kehadirannya dalam roh kita sepanjang waktu. Karena dia hidup selama-lamanya dalam roh kita, benar? Jadi kita dapat yakin akan hadiratnya dalam roh kita sepanjang waktu. Tidak ada yang lebih menguatkan kita selain kehadiran Tuhan yang pasti. Oke, sekarang saya akan mengomentari beberapa ayat ini dalam pembacaan Alkitab. Dalam 2 Korintus 1 ayat 8-9, Paulus berbicara di sini tentang penderitaan yang dialami yang menimpa dia dan sekerjanya di Asia. Dia berkata bahwa beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat di luar kekuatan kami. Saudara-saudari, pernahkah kalian berada di lingkungan atau situasi yang kalian rasakan di luar kekuatan kalian? Itu di luar kekuatan kalian untuk menghadapinya. Itu di luar kekuatan kalian. Kalian perlu Kristus sebagai kebangkitan. Ketika sesuatu ada di luar kekuatan kalian. Dengarkan apa yang katakan Paulus. Dia berkata, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Dengar, putus asa itu bahkan lebih rendah dari depresi. Jika kalian mencari kata putus asa berarti kehilangan semua harapan. Itu berarti dikalahkan oleh perasaan sia-sia atau kekalahan. Jadi, Paulus sangat real di sini. Dia berkata, kami putus asa juga akan hidup kami. Kami telah kehilangan semua harapan. Segalanya tampak sia-sia. Dia berkata ini. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Jadi lihat, dia sedang berada dalam pelatihan di sana. Dia ditempatkan dalam situasi yang di luar kekuatannya. Dan beberapa terjemahan mengatakan bahwa kami dapat belajar untuk tidak percaya pada diri kami sendiri. Tetapi pada Allah yang membangkitkan orang mati. mudah untuk mengatakan percaya pada Allah. Tulisan itu ada di mata uang Amerika, bukan? Kita berharap itu tetap ada di mata uang kita. Omong-omong, percaya pada Allah itu mudah untuk mengatakannya. Tetapi Tuhan harus melatih kita, benar? Tidak peduli situasi apapun kita berada, kita tidak percaya pada diri kita sendiri, kita percaya pada Allah Tritunggal yang membangkitkan. Oke, sekarang satu ayat lagi, 2 Korintus 4 ayat 16 mengatakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Saudara-saudari, saya pikir kita semua bisa bersaksi. Bahkan kalian anak muda di sini, manusia lahiriah kalian sedang merosot. Mungkin ketika kalian masuk di term pertama, mungkin sekarang kalian di term keempat, kalian berkata, oh astaga, manusia lahiriah saya benar-benar sudah banyak merosot. Tunggu sebentar lagi, kalian akan melihat, itu merosot. Manusia lahiriah kalian sedang merosot. Manusia lahiriah kita terdiri dari jiwa kita sebagai persona kita, dengan tubuh sebagai organnya. Manusia batiniah kita terdiri dari roh kita sebagai persona kita, dengan jiwa kita sebagai organnya. Dan tentu saja jiwa kita, kalian tahu, Tuhan melalui jiwa kita diperbesar di dalam tubuh kita. Tetapi manusia batin ya kita, bukankah ini luar biasa? Sedang dibarui dari pelatihan demi pelatihan. Saya berhasil menjebak kalian, saudara-saudari. Saya berhasil menjebak beberapa dari kalian. Oke, saya sama dengan kalian. Saudari akan mengatakan sesuatu seperti, oh ya, dia bisa dia mengetahui kita tidak memperhatikan. Oke, manusia batiniah sedang diperbarui apa? Itu berarti manusia batiniah kalian perlu diperbarui besok juga, benar? Hari ini dan besok. Oke, sekarang Paulus berkata, dan semua ini bisa kita doakan dalam doa singkat, saudara-saudari. Dalam Roma 6 ayat 4, Paulus berkata, kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kita perlu berdoa setiap hari, Tuhan buat aku hidup dalam hidup yang baru. Selamatkan aku dari keusangan Tuhan. Selamatkan aku dari maut. Selamatkan aku dari kebasiaan. Selamatkan aku dari suam-suam kuku. Aku ingin hidup dalam hidup yang baru hari ini. Dan dalam Roma 7 ayat 6, dia berkata bahwa dia melayani dalam keadaan baru menurut roh. Jadi kita ingin hidup dalam hidup yang baru. Kita ingin melayani dalam keadaan baru menurut roh. Kita membenci keusangan. Kita membenci kebasiaan. Kebasian. Kalian tahu, jika kalian melihat pelajaran hayat imamat, di sana pertama kali, itu ada di bagian awal dari pelajaran hayat, itu berbicara tentang kebasian dari imamat Harun. Itu sangat luar biasa. Apa luar biasanya, bagaimana saudara Ali bisa memilih kata itu? Kebasian dari imamat Harun. Apakah kalian suka roti yang basi? Apakah kalian pernah mendapatkan roti yang basi saat makan? Tidak kan? Tentu saja tidak. Kalian makan roti sepanjang waktu. Dan itu segar kan? Kita suka roti yang segar. Kita tidak ingin menjadi basi. Dengarkan, ketika saya pergi ke Rusia pada tahun 1993, salah satu saudara pertama yang saya temui adalah Bill Lawson. Dia sudah ada di sana. Dan ekonomi tentu saja sangat buruk di sana pada waktu itu. Dan ada orang-orang yang antri untuk mendapatkan makanan, untuk mendapatkan roti. Dan saya ingat, saya sedang makan, roti saya begitu basi. Sehingga jika saya melemparkannya dan mengenai seorang saudara di kepala, saudara itu akan pingsan. Maksud saya, itu hanya, kalian tidak bisa menggigit roti itu. Saya harus pergi ke, kalian tahu, ke dokter gigi atau dokter bedah setelah itu. Tapi kita tidak suka basi. Kita tidak suka apapun yang basi. Kita ingin jadi segar, baru, hidup, aktif, dan muda dengan Tuhan. Oke, sekarang saudara-saudari. Ada beberapa hal tertentu yang membuat kita tetap baru. Yang membuat kita dalam kebaruan. Hal pertama, dan ini tidak berurutan. Tapi hal pertama yang akan saya katakan adalah salib. Salib membuat kita tetap baru. Dan dalam 2 Korintus 4 ketika berbicara tentang kita diperbarui hari demi hari, itu berbicara tentang kebangkitan. Paulus berkata dalam 2 Korintus 4, dia berkata, maut giat di dalam diri kami, tetapi hayat giat di dalam kalian. Maut itu adalah kematian salib. Ketika salib beroperasi di dalam kita, saudara-saudara, hayat dilepaskan keluar dari kita, masuk ke dalam kalian, saudara-saudari. Jadi itu adalah salib. Sekarang kita juga diperbarui oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5 berbicara tentang permandian kelahiran kembali dan pembaruan oleh Roh Kudus. Saudara-saudari, kita bisa berdoa doa yang sederhana atas hal ini. Kita bisa berkata, Tuhan, saya ingin dengar, kita telah dilahirkan kembali. Tapi itu tidak berhenti di situ, kita masih dalam proses permandian. Permandian kelahiran kembali dan pembaruan oleh Roh Kudus. Kita bisa berkata, Tuhan, perbarui saya hari ini. Perbarui saya dengan dirimu sebagai Roh Kudus. Dan tentu saja catatan kaki pada ayat itu luar biasa. Itu menunjukkan bahwa kita sedang dirombak ulang, dibuat ulang, dibangun kembali, diperbarui dengan hayat ilahi dan dengan Roh Kudus. Oke, lalu kita diperbarui oleh roh perbauran. Efesus 4 ayat 23 mengatakan bahwa kita dibarui di dalam roh pikiran kita. Sekarang, apa artinya itu adalah bahwa roh perbauran kita menyebar ke dalam pikiran kita menjadi roh pikiran kita. Itu berarti pikiran kita didominasi oleh roh perbauran kita. Pikiran kita diperintah oleh roh perbauran kita. Pikiran kita dikendalikan oleh roh perbauran kita. Pikiran kita dipimpin oleh roh perbauran kita. Karena roh perbauran telah menyebar ke dalam pikiran kita. Kita memikirkan satu hal itu. Benar? Pengalaman subjektif tentang Kristus sebagai kenikmatan kita. Sekarang dikatakan dalam hal keempat yang membarui kita adalah firman. Dan ini adalah Efesus 5 ayat 26. Untuk menguduskannya, membersihkannya dengan pemandian air dalam firman. Jadi ketika kita berdoa atas firman dan kita mengalami pemandian air dalam firman, air pemandian itu membarui kita dan menjaga kita tetap baru. Saudara-saudari, saya ingin mengatakan satu hal tentang menjaga diri kita tetap baru. Kalian tahu, dalam Matius 26 ayat 29, setelah meja Tuhan bersama para murid, dan mereka minum dari cawan, dia berkata, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Dan kata lain, izinkan saya mengatakannya begini, Tuhan tidak pernah mengambil meja yang lama. Meja itu selalu baru baginya. Kerajaan milenium adalah meja Tuhan selama 1000 tahun. Aku tidak akan minum cawan ini lagi sampai aku minum itu baru dengan kalian. Baru dengan kalian di dalam kerajaan. Jadi saudara-saudari, kita selalu perlu datang ke meja Tuhan dalam kebaruan. Karena saya akan mengatakan ini. Apa yang membuat kita tua ketika kita datang ke meja? Apa yang membuat kita tua ketika kita datang ke meja? Adalah ketika kita belum saling memaafkan. Ketika kita menyimpan rasa tersinggung. Kita belum saling memaafkan. Atau kita telah menyinggung seseorang dan kita belum berusaha untuk dimaafkan oleh mereka. Jadi, baik kita tidak memaafkan orang, atau kita tidak berusaha untuk dimaafkan oleh orang, itu akan mengakibatkan kita menjadi tua. Kalian bisa melihat ini. Jadi ketika kita datang ke meja, kita ingin sebisa mungkin memiliki langit yang bersih dengan semua saudara dan saudari. Jika kita tidak demikian, kita ingin berkata, saudara, maafkan saya minta maaf. Kita suka memiliki langit yang bersih. Jadi kita meminta orang lain untuk memaafkan kita, kita berusaha untuk dimaafkan, dan kita memaafkan orang lain. Kita tidak punya seperti buku catatan. Saya tidak tahu bagian otak yang mana ini, tapi kalian tahu, ketika saudara-saudara sedang berdoa, lalu tiba-tiba saudara Tai berdoa, dan saya berkata, oh, Tai menyinggung saya pada tahun 1978, saya tidak pernah bisa melupakan itu. Nah, itu membuat saya tua. Itu perlu dihapus. Saya perlu memaafkan saudara saya. Dia perlu memaafkan saya. Dan kita perlu berusaha untuk saling memaafkan. Saudara-saudari, Watchman ini mengatakan bahwa salah satu perkataan untuk memiliki kehidupan pernikahan yang baik adalah belajar bagaimana mengatakan kepada pasangan kalian, maafkan saya minta maaf. Jangan lupakan itu, saudara-saudara. Maafkan saya minta maaf. Saya harus harus seringkali mengatakan ini. Sekarang, okay. Saya hanya akan mengatakan satu hal tentang keusangan dan kebaruan. Kalian tahu, Matius 24 ayat 12, Tuhan berkata, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dalam bahasa Inggris katakan akan semakin dingin. Akan semakin dingin. Sedikit demi sedikit, kasih kalian kepada Tuhan, kasih kalian kepada gereja akan semakin dingin. Kita tidak boleh membiarkan hal ini terjadi. Kita perlu mempertahankan kasih pertama kita yang segar untuk Tuhan. Saya hanya akan menyebutkan satu ayat lagi, Ulangan 34 ayat 7, dan beberapa dari saudara mengetahui hal ini, saya telah berbagi ini dengan mereka, Ulangan 34 ayat 7. Dengar, jika saya membaca bagian pertama ayat ini kepada kalian, jika saya berhenti, kalian akan berkata, mengapa saya menyukai ayat ini? Oke, dengarkan. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Jika saya berhenti di sana, kalian akan berkata, apa-apaan? Mengapa ayat menikmati ayat ini? Dia berumur 120 tahun ketika ia mati. Tapi dengarkan. Dengarkan apa yang dikatakan. Matanya belum kabur. Dan kesegarannya belum meninggalkan dia. Sekarang, saya menerapkan ini dalam pengertian perjanjian baru. Kalian tahu, ini berbicara tentang mata hati kita, benar? Mata kita tulus. Mata hati kita seharusnya tidak pernah kabur. Kita harus memiliki hati yang murni, mata kita harus tulus untuk Tuhan, dan kesegaran kita yang merupakan kesegaran dari hadirat Tuhan tidak boleh hilang. Dan kita harus berdoa ini, agar jika kalian hidup sampai berumur 120 tahun sebelum Tuhan kembali, mata kalian tidak akan kabur, dan kesegaran kalian tidak pernah meninggalkan kalian. Oke, mari kita datang ke Romawi 1, kita bisa mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus sebagai kebangkitan. A berkata, untuk hidup dalam kebangkitan, kita harus melihat kebenaran yang belum tersingkap mengenai kebangkitan Kristus. Oke, saudara-saudari, sebelum saya masuk ke 1-4, saya mau memberikan contoh fisik. Kalian tahu, jika saya memiliki sebutir biji di sini, sebutir biji suatu tanaman, kalian tidak tahu biji apa itu, mungkin jika kalian seorang ahli biologi, mungkin kalian tahu apa itu. Tapi tetap saja, saya tidak tahu. Apa kalian akan benar-benar tahu apa itu? Jika saya memiliki sebutir biji gandum di sini, dan saya berkata, apa ini? Saya rasa tidak ada di antara kalian yang bisa mengatakan apa itu, bukan? Tapi jika saya menanam biji itu ke dalam tanah, dan dia tumbuh dalam kebangkitan, itu menjadi ditunjuk sebagai gandum. Itu ditunjuk. Kalian lihat, dalam kebangkitan, Roma 1 ayat 3-4, mengatakan, Kristus keluar dari benih Daud menurut daging, dan ia ditunjuk anak Allah. Kalian tahu dalam kebangkitannya, ia ditunjuk untuk menjadi anak sulung Allah. Ia bangkit dari kematian untuk ditunjuk, yaitu untuk ditandai. Dan kata lain, saya tidak tahu apa biji ini, tetapi ketika biji itu mati dan bangkit dalam kebangkitan, itu tidak ada keraguan lagi, itu adalah gandum. Sekarang hal yang kedua adalah, ketika biji gandum itu, kalian tahu, ketika bangkit dalam kebangkitan, ada banyak biji lain di sana, benar? Banyak biji. Dan tidak hanya itu, biji gandum itu muncul sebagai tangkai, T-A-N-G-K-A-I. Yang jika kalian lihat dalam 1 Korintus 15, dalam kebangkitan, Kristus memiliki tubuh rohani. Setiap biji, kalian tahu, biji dari suatu tanaman, apa saja, itu memiliki tubuh tertentu. Nah, Kristus memiliki tubuh rohani. Ia memiliki tubuh rohani, dan kita akan memiliki tubuh rohani. Jadi saudara-saudari, ada tiga hal dari kebangkitan. Pertama adalah, kita akan menjadi anak-anak Allah yang ditunjuk. Sama seperti Kristus ditunjuk. Kedua, ada banyak biji dari satu biji gandum itu adalah banyak anak Allah atau banyak anggota tubuh Kristus. Dan hal ketiga yang kita bicarakan adalah ditransfigurasi menjadi bentuk lain, yaitu roh pemberi hayat. Itu adalah ketika Kristus memiliki tubuh rohani. Kalian lihat bagaimana ia bisa masuk ke dalam ruangan itu di Lukas. Ingat, ia muncul begitu saja. Ia muncul begitu saja dan ia berkata kepada Thomas, Thomas, tolong letakkan tanganmu di bekas paku dan di luka-lukaku. Karena Thomas berkata, aku tidak akan percaya kecuali aku bisa meletakkan tanganku di luka-lukanya. Dan kalian ingat, Thomas melewatkan pertemuan di mana Tuhan muncul, benar? Dengan tubuh rohaninya. Saya tidak tahu apa itu tubuh rohani, tapi itu adalah tubuh rohani. Ia ada di sana, ia makan sepotong ikan. Bagaimana kalian bisa berada dalam kebangkitan dan makan sepotong ikan? Kalian datang melalui pintu, kalian tidak membuka pintu, kalian tidak mengetuk pintu, kalian muncul begitu saja. Beri aku sepotong ikan. Maksud saya, itu ajaib, bukan? Jadi, Thomas melewatkan pertemuan, dan kita tidak mau seperti ini. Kita melewatkan suatu sidang, dan seseorang beritahu kita, Tai, kamu tidak akan percaya sidang itu. Itu spektakuler. Dan kalian berkata, oh saudara, tidak mungkin sidang itu sebaik itu. Nah, puji Tuhan, selalu ada sidang yang lain. Dan jadi Thomas datang ke pertemuan berikutnya, dan kalian tahu, Kristus yang bangkit membuat kehadiran yang istimewa, khusus untuk dirinya. Oke, sekarang mari kita masuk ke 1, 2, dan 3. Ini menunjukkan kebenaran yang tersingkap tentang kebangkitan Kristus. Nomor 1, Kristus dalam keinsaniannya dilahirkan oleh Allah dalam kebangkitannya untuk menjadi putra sulung Allah. Jadi, lihat, untuk ditunjuk sebagai anak Allah, ia sudah menjadi anak tunggal Allah dalam keilahiannya. Ia ditunjuk untuk menjadi anak sulung Allah dalam keinsaniannya. Jadi, ia adalah anak sulung Allah yang ditunjuk. Itu adalah poin utama pertama dari kebenaran yang tersingkap tentang kebangkitan Kristus. Kita akan bicarakan lebih banyak lagi tentang ini. Sekarang, kalian tahu Roma 8 ayat 29 mengatakan bahwa ia adalah yang sulung di antara banyak saudara. Sekarang, dua berkata, dalam kebangkitan, seluruh kaum beriman Kristus dilahirkan kembali oleh Allah Bapa melalui kebangkitan Kristus untuk menghasilkan gereja sebagai tubuhnya, reproduksinya. Jadi, ia jatuh ke tanah sebagai satu biji. Ketika ia dibangkitkan dari kematian, ada banyak biji. Kita adalah banyak biji dari satu biji yang jatuh ke tanah dan mati dan bangkit dalam kebangkitan. Sekarang kita akan lihat ini. Sebagai anak sulung Allah, ia menjadi kepala tubuh. Sebagai banyak anak Allah atau banyak biji yang dihasilkan dalam kebangkitannya, kita menjadi anggota-anggota tubuh. Sekarang tiga berkata, Kristus sebagai Adam yang akhir menjadi roh pemberi hayat. Roh pemberi hayat adalah realitas dan isi dari tubuh. Jadi saudara-saudari, karena kebangkitan, kita memiliki kepala tubuh, kita memiliki tubuh dari kepala, dan kita memiliki realitas dan isi tubuh, yang adalah roh pemberi hayat. Sekarang lihat 4. Tanpa butir-butir utama tentang kebangkitan Tuhan ini, putra sulung sebagai kepala tubuh. Sekarang, kenapa saya mengatakan ini? Karena Kolose 1 ayat 18 mengatakan, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat, ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Jadi, sebagai yang sulung, bangkit dari antara orang mati, ia adalah kepala tubuh. Jadi tanpa butir-butir utama tentang kebangkitan Tuhan ini, putra sulung sebagai kepala tubuh, banyak putra, yaitu 1 Petrus 1 ayat 3, sebagai anggota-anggota tubuh, dan roh itu 1 Korintus 15 ayat 45, sebagai esensi dan realitas tubuh, tidak ada gereja, tidak ada tubuh Kristus, dan tidak ada ekonomi Allah. Kalian lihat, seringkali kita tidak melihat betapa pentingnya kebangkitan ini. Kalian tahu Charles Wesley ketika ia menulis kidung, melodi dari kidung-kidungnya itu sangat indah. Seperti kidung yang satu ini, saya tidak akan coba menyanyikannya. Saya takut kalian pingsan. Oke, meskipun demikian kalian ingat ayatnya. Ia berkata, Kristus Tuhan telah bangkit. Haleluya. Ia telah memenuhi kebutuhan umatnya. Haleluya. Tapi itu aja. Itu tidak mengatakan apa isi dari kebangkitan itu. Kidung itu hanya memuji Tuhan untuk kebangkitannya yang adalah hal baik. Tapi melalui kebangkitan tubuh, ia menjadi kepala tubuh. Oleh kebangkitan Tuhan, ia menjadi tubuh dari kepala. Ia menjadi banyak anggota tubuh yang adalah penyusun tubuh. Dan dalam kebangkitan, ia menjadi roh pemberi hayat. dan roh pemberi hayat adalah realitas dan isi dari tubuh. Jadi tanpa butir-butir utama ini dari kebangkitan Tuhan, tidak akan ada gereja, tidak akan ada tubuh Kristus, dan tidak akan ada ekonomi Allah. Sekarang B berkata, roh itu adalah realitas dari Allah Tritunggal, realitas dari kebangkitan, dan realitas dari tubuh Kristus. Satu berkata, realitas dari Allah Tritunggal yang telah melalui proses adalah roh realitas yang telah rampung. Dua berkata, realitas kebangkitan adalah Kristus sebagai roh pemberi hayat. Tiga berkata, roh realitas menjadikan segala sesuatu dari Allah Tritunggal yang telah melalui proses satu realitas di dalam tubuh Kristus. Bukankah itu indah? Roh realitas menjadikan segala sesuatu dari Allah Tritunggal yang telah melalui proses satu realitas di dalam tubuh Kristus. Sekarang jika kalian melihat Yohanes 16 ayat 13-15, saya tidak akan membaca semuanya, tetapi Tuhan berbicara mengenai roh itu. Ia berkata, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jika kalian melihat catatan kaki berkata nih, segala apa adanya dan milik Bapa telah terwujud di dalam Putra. Kalian bisa menemukan ini dalam catatan kaki. Segala apa adanya dan milik Putra ternyata sebagai realitas bagi kaum beriman melalui roh itu. Jadi roh realitas menjadikan segala sesuatu dari Allah Tritunggal yang telah melalui proses satu realitas di dalam tubuh Kristus. Empat berkata, tanpa roh itu tidak ada tubuh Kristus, tidak ada gereja. Kalian tahu, saudara-saudari, saya lupa melakukan ini, dan ini adalah kedaulatan Tuhan bahwa saya lupa melakukan ini. Mungkin kalian akan teralihkan. Tadinya saya ingin membawa sebuah kaki pelita ke sini bersama saya supaya kalian bisa melihatnya. Kalian tahu di rumah saya punya dua jenis kaki pelita. Saya memiliki satu yang dibuat oleh saudara-saudari di Korea Selatan. Dan kaki pelita itu adalah penggandaan yang tepat dari gambar kaki pelita dalam pelajaran hayat keluaran. Itu adalah pohon badam, pohon almond. Itu adalah pohon almond emas. Jenis kaki lainnya yang saya miliki lebih besar dan memiliki bentuk lebih seperti kaki pelita yang bisa kalian lihat di Ark of Titus di Roma, di mana kalian tahu di mana mereka membawa kaki pelita kembali ke Babel, semua perabotan bersama mereka. Nah, jika kalian melihat kaki pelita itu, jika kalian bisa bersabar dengan saya di sini, kita tahu bahwa kaki pelita itu memiliki sesuatu seperti ini, seperti tengah lampu, dan kemudian memiliki tiga lampu yang keluar dari sisi. Jadi ada tiga dan ada satu. Benar? Tidak hanya itu, Zakaria 4 memberitahu kita bahwa dua anak minyak ini, mereka mengosongkan emas dari diri mereka sendiri masuk ke dalam kaki pelita emas. Itu berarti mereka menuangkan minyak emas ke dalam kaki pelita. Nah, apa artinya itu, saudara-saudari? Sekali lagi, tanpa roh, tidak ada tubuh Kristus, tidak ada gereja. Jika kalian melihat kaki pelita itu, bukankah kaki pelita itu simbol dari gereja? Tentu saja, tidak secara khusus berbicara, secara doktrinal berbicara, kalian tahu. Kalian tidak bisa sampai pada titik mengatakan, kalian tahu, menyamakannya dengan tubuh Kristus. Tetapi itu adalah dari sudut yang lain. Itu adalah gereja. Ini adalah simbol dari Allah Tritunggal sebagai realitas dari gereja. Kemudian lihat, ini adalah tujuh lampu. Tujuh lampu ini adalah roh Allah yang diintensifkan tujuh ganda, termasuk yang di tengah. Terkadang kita lupa yang di tengah, karena itu adalah yang paling tinggi, tetapi itu adalah pelita. Apakah saya benar? Bagaimana jika saya mengambil semua pelita itu? Tidak ada gereja. Di mana gereja? Gereja tidak ada. Tidak hanya itu, bagaimana jika saya tidak memiliki minyak emas di dalam kaki pelita itu? Saya tidak memiliki isi batini dari gereja. Saya tidak memiliki esensi batini dari gereja. Jadi tanpa roh, tidak ada gereja. Lebih banyak roh, lebih banyak gereja. Jadi, saya akan lanjutkan di sini. Sekarang saya berkata, saudara-saudara, saya harap kalian mendapat poin itu. Tanpa roh, tidak ada tubuh Kristus, tidak ada gereja. Saya berkata, untuk berada dalam realitas tubuh Kristus, kita perlu mutlak dalam hayat kebangkitan Kristus. Satu berkata, gereja itu mutlak dari unsur Kristus, mutlak dalam kebangkitan, dan mutlak di surga. Sekarang kita tahu, dalam Kejadian 2 ayat 21-24, kita memiliki gambaran tentang gereja. Kalian ingat Adam melambangkan Kristus, Hawa melambangkan gereja. Dan kita tahu bahwa Allah membuat Adam tertidur, yang merupakan tipe dari kematian. Kemudian dia membuka sisi Adam, dia mengambil tulang rusuk dari sisi Adam, dan dia membangun tulang rusuk itu menjadi seorang perempuan. Dan perempuan itu adalah gereja. Perempuan itu adalah Hawa, dan Hawa berarti hidup. Hidup. Sekarang jika kalian melihat gambaran ini, Hawa adalah produk murni yang keluar dari Adam. Sejauh ini berhubungan dengan Hawa, segala sesuatu yang bukan Adam, bukanlah Hawa. Sekarang mengapa saya mengatakan itu? Gereja adalah produk murni yang keluar dari Kristus. Segala sesuatu yang bukan Kristus, bukanlah gereja. Sekarang, kalian tahu, Efesus 2 ayat 6 berkata begini. Efesus 2 ayat 6 berkata, Ia telah membangkitkan kita bersama-sama dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga dalam Kristus Yesus. Jadi kita telah dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudari, kita berada dalam kebangkitan sekarang. Dan kita tidak hanya duduk di Anaheim. Terima kasih Tuhan untuk itu. Saya menyukai Anaheim. Kalian tahu itu kan? Kita duduk bersama-sama dengan Dia di surga dalam Kristus Yesus. Nah sekarang apa artinya ini? Saudara Lee memperkenalkan istilah baru di sini. Saya sangat menyukai ini. Dia berkata ini berarti gereja adalah bersifat Kristus. Gereja adalah bersifat kebangkitan. Dan gereja adalah bersifat surgawi. Saya menyukai itu. Bersifat Kristus, bersifat kebangkitan, bersifat surgawi. Produk murni dari Kristus. Kalian tahu jika kalian melihat dalam bahasa Ibrani. Dikatakan, ia akan dinamai perempuan. Sebab ia keluar dari laki-laki. Sekarang, kata laki-laki di sana dalam Ibrani adalah is. Kata untuk perempuan di sana adalah isah. Jadi isah adalah hasil dari is. Itulah gereja. Gereja adalah produk murni keluar dari Kristus. Oke sekarang. Saudara-saudari, izinkan saya mengatakan ini. Saya menulis ini. Ini adalah 1 Korintus 15 F12. Dan kalian tidak perlu melihat ini. Ini adalah catatan 1. Kalian bisa melihatnya nanti. Ini bagian dari catatan 1. Dengarkan ini. Kebangkitan adalah urat nadi kehidupan dan garis hayat ekonomi ilahi. Jika kalian tahu dalam 1 Korintus ada ajaran sesat yang beredar bahwa tidak ada kebangkitan. Jadi Paulus menulis seluruh pasal 1 Korintus 15 itu adalah mengenai kebangkitan. Jadi saudari berkata ini. Jika tidak ada kebangkitan, Allah akan menjadi Allah orang mati, bukan Allah orang hidup. Jika tidak ada kebangkitan, Kristus tidak akan dibangkitkan dari antara orang mati. Dia akan menjadi juru selamat yang mati, bukan juru selamat yang hidup. Selamanya dan mampu menyelamatkan kita sampai pada kesudahan. Jika tidak ada kebangkitan, tidak akan ada bukti hidup tentang dibenarkan oleh kematiannya. Tidak ada penyaluran hayat. Tidak ada kelahiran kembali, tidak ada pembaruan, tidak ada transformasi, dan tidak ada penyerupaan kepada gambar Kristus. Jika tidak ada kebangkitan, tidak akan ada anggota-anggota Kristus, tidak ada tubuh Kristus sebagai kepenuhannya, dan tidak ada gereja sebagai mempelai Kristus. Dan oleh karena itu, tidak ada manusia baru. Jika tidak ada kebangkitan, ekonomi perjanjian baru Allah akan mutlak runtuh. Dan ketentuan kehendak kekal Allah akan nihil. Jadi kalian bisa melihat betapa seriusnya ajaran sesat itu. Dan kalian bisa membaca catatan itu. Itu ada banyak referensi ayat di sana. Oke, sekarang 2 berkata. Kaki pelita emas yang melambangkan gereja sebagai tubuh Kristus. Menggambarkan Kristus sebagai hayat kebangkitan. Bertumbuh, bercabang, bertunas, dan berbunga untuk memancarkan terang. Kaki pelita emas adalah sebuah perabotan yang menakjubkan. Ini mungkin kelihatannya, kalian tahu apa yang akan saya katakan pada kalian, tentu saja. apa yang ayat katakan adalah benar. Saudara-saudara pertimbangkan ini. Ini adalah sebuah perabotan yang dirancang oleh Allah Tritunggal. Kalian tidak pergi ke toko perabotan. Ini adalah sebuah perabotan yang dirancang oleh Allah sendiri. Bagaimana dia merancangnya? Dengarkan. Ini adalah pohon emas yang hidup dalam kebangkitan. Ia memiliki bunga almond di seluruhnya. Ia memiliki kelopak yang merupakan secara fisik itu adalah bagian hijau berdaun yang memegang bunga almond. Dan jadi kalian memiliki bunga almond dan itu sangat indah. Kalian tahu itu berbicara tentang cawan-cawannya, cawan dari almond, kelopaknya, dan tunas bunganya. Dan jadi semua ini, kalian bisa melihat ini dalam pelajaran hayat keluaran. Ini sangat menakjubkan ketika kalian mempelajari kaki pelita. Sekarang, apa bunga dari kaki pelita? Apakah kalian pernah mempertimbangkan ini? Apa kalian memiliki tandan, kalian memiliki kelopak, kalian memiliki cawan? Apa itu bunga kaki pelita? Ia berbunga keluar terang. Terang adalah apa yang berbunga keluar dari kaki pelita. Itu sebabnya Efesus 5 ayat 8-9 berbicara tentang buah terang. Buah terang adalah terang yang keluar dari kaki pelita itu sebagai pohon emas hidup dalam kebangkitan. Dan buah itu dalam segala kebaikan, keadil benaran, dan kebenaran. Kebaikan adalah Allah Bapa, keadil benaran adalah anak, dan kebenaran adalah Allah Roh. Jadi kaki pelita melambangkan Allah Tritunggal, benar? Unsur emas Allah Bapa, bentuknya adalah Allah Anak, dan 7 lampu adalah tampilannya yang adalah Roh 7 ganda. Dan apa yang keluar dari kaki pelita, berbunga keluar dari kaki pelita adalah terang. Dan terang itu adalah Allah Tritunggal. Kebaikannya Allah Bapa, keadil benarannya Allah Putra, kebenarannya Allah Roh. Jadi ini adalah gambaran yang menakjubkan. Sekarang jika kita datang ke bilangan 17. Kalian tahu di bilangan 17. Sebagai latar belakang sedikit di sini. Kalian tahu. Oke. Mari kita lanjut ke 1. Mari kita lanjut ke D dulu. Maafkan saya. Tongkat yang bertunas. Sekarang kita akan membahas tentang tongkat yang bertunas di sini. Pertama, kita memiliki kaki pelita yang bertunas. Tumbuh, bercabang, bertunas, dan berbunga untuk menyinarkan terang. Dan sekali lagi, kaki pelita itu berbunga. Dan kaki pelita itu berbungakan terang. Dan terang itu adalah Allah Tritunggal. Saudara-saudari, saya berharap kita semua berbunga sepanjang hidup kita. Kita tumbuh hingga pada titik di mana kita berbungakan kebaikan, keadil benaran, dan kebenaran. Oke, sekarang dia berkata, tongkat yang bertunas menandakan bahwa Kristus sang bangkit harus menjadi hayat kita, kehidupan kita, dan hayat kebangkitan di dalam kita. Dan bahwa hayat ini harus bertunas, berbunga, dan menghasilkan buah sampai matang. Nah, saudara-saudari, satu hal yang ingin saya sebutkan ini, mungkin ini adalah sisi lain. Kalian tahu, bisakah kalian bayangkan? Kaki pelita itu terbuat dari sekitar 1 talenta emas. 1 talenta adalah sekitar 45 kilo. Bisakah kalian bayangkan, Musa turun dari gunung, dia mendapatkan desain dari alat Tritunggal, dan dia datang kepada dua saudara. Saya menyebut mereka saudara, kalian tahu. Mereka adalah saudara Ibrani. Bagaimanapun, Bezalel dan Aholiab, dia datang kepada mereka, dia memberitahu mereka desain dari kaki pelita itu. Bisa kalian bayangkan? Saya berkata, apa-apaan ini? Saya bingung. Tolong, Tuhan tolong, izinkan Todd membantu saya untuk memahami hal ini. Maksud saya, ada banyak saudara, karena ini belum pernah ada perabot seperti ini dalam sejarah manusia. Jadi kalian tahu apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus memalu itu. Mengambil beberapa palu, dan memalu emas itu menjadi bentuk seperti ini. Bagaimana mereka melakukannya? Saya tidak tahu. Tapi mereka berhasil melakukannya. Mereka memalu emas itu menjadi kaki pelita emas. Saudara Lee pernah berkata suatu ketika, ya kamu menikah, kamu memiliki anak-anak, semua anak adalah palu kecil. Mereka memalumu. Memalumu menjadi kaki pelita. Oke, sekarang jadi kita punya bilangan 17 dengan tongkat yang bertunas. Satu berkata, setelah bangsa Israel memberontak, seperti yang tercatat dalam bilangan 16, Allah memerintahkan 12 pemimpin untuk mengambil 12 tongkat menurut 12 suku Israel dan menempatkannya di dalam kemah kesaksian di hadapan tabut. Kemudian dia berkata, dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Dua berkata, ke-12 tongkat itu semuanya. Kalian lihat ada pemberontakan. Jadi Allah ingin menghentikan pemberontakan ini. Kalian tahu? Mereka mengatakan hal-hal buruk tentang Musa dan Harun. Mereka tidak menyadari bahwa mereka memberontak terhadap Allah. Jadi Allah ingin menghentikan pembicaraan dan tindakan pemberontakan. Jadi dengarkan. Dua, ke-12 tongkat itu semuanya tak berdaun, tak berakar, kering, dan mati. Tongkat yang bertunas adalah tongkat yang dipilih oleh Allah. Di sini kita melihat bahwa kebangkitan adalah dasar pemilihan Allah. Dan dasar pelayanan adalah sesuatu yang terpisah dari hayat alamiah kita. Dalam hayat alamiah kita, saudara-saudari, kita tidak berdaun. Kita tidak berakar. Kita kering. Dan kita mati. Kita membutuhkan hayat kebangkitan. Karena itu, tongkat yang bertunas menandakan pengalaman kita atas Kristus dalam kebangkitannya sebagai penerimaan kita oleh Allah bagi otoritas dalam ministry yang diberikan Allah. Sekarang pagi berikutnya, ketika Musa mengambil 12 tongkat itu, kalian tahu apa yang dikatakan tentang tongkat Harun? Dikatakan tongkat Harun bertunas. Tongkat Harun telah bertunas. Itu tidak berdaun. Itu mati. Kalian tahu itu hanya tongkat. Tapi itu bertunas. Itu mengeluarkan tunas. Itu menghasilkan almond. Itu menghasilkan bunga. Dan itu menghasilkan almond yang matang. Sekarang kalian bayangkan itu. Sekarang, apa artinya adalah tongkat itu bukan untuk memukul orang. Itu untuk memberi makan orang. Kalian tahu, yang memiliki otoritas paling besar adalah yang beri makan kalian. Kalian tahu itu bukan? Saya tidak tahu apa yang ada di sana. Ada beberapa saudari yang adalah juru masak di sana. Juru masak di sana untuk kalian. Atau mungkin beberapa saudara. Apakah ada beberapa saudari? Mereka memiliki otoritas paling besar atas kalian. Kalian sebaiknya berperilaku baik di hadapan mereka. Karena mereka memberi makan kalian. Yang memiliki otoritas paling besar di rumah saya adalah istri saya. Kalian lihat. Di rumah kami sekarang sudah tidak ada anak. Dia masih memberi makan saya. Meskipun demikian, jadi karena dia memiliki makanan, kalian tahu, saya sebaiknya berperilaku baik. Maksud saya, mengapa kita datang ke pelatihan demi pelatihan untuk mendengar ministry Saudara Ali? Itu karena dia memiliki tongkat yang bertunas. Dia memiliki makanan rohani untuk kita. Sekarang, mari kita lanjut ke dua. Oh, bukan ketiga. Prinsip setiap pelayanan terletak pada tongkat yang bertunas. Allah mengembalikan seluruh 11 tongkat itu kepada para pemimpin, tetapi menyimpan tongkat Harun di dalam tabut sebagai peringatan kekal. Ini berarti kebangkitan adalah prinsip kekal dalam pelayanan kita kepada Allah. Pat berkata, bertunasnya tongkat itu adalah pengalaman yang merendahkan hati. Saudara-saudari, jika kalian mati, jika kalian kering, jika kalian tidak berakar, jika kalian tidak memiliki daun, dan kalian bertunas, kalian berbunga, dan kalian menghasilkan almond matang, itu seharusnya menjadi pengalaman yang merendahkan hati bagi kalian. Tanpa kebangkitan, kalian tidak punya apa-apa. Kalian tidak bisa melakukan apa-apa, kalian bukan apa-apa, kalian tidak punya apa-apa. Jadi tongkat menandakan kedudukan insani, sedangkan bertunas menandakan hayat kebangkitan. Karena itu, hanya orang bodoh yang akan sombong dan berkata bahwa dia lebih baik daripada orang lain. Kalian tahu peserta pelatihan. Saya tahu saya telah membaca ini untuk kalian. Tapi ini sangat bagus. Saya tidak bisa mengatakannya lebih baik daripada Saudara Ni. Kalian tahu dalam Markus 11 ayat 9. Itu berbicara tentang Tuhan kembali ke Yerusalem. Dan semua orang berteriak, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mari dengarkan ini. Ini hanya sebuah paragraf pendek. Ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem di atas seekor keledai, orang-orang berteriak, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ketika si keledai mendengar orang-orang berteriak, Hosana, dan melihat mereka menyebarkan cabang-cabang di hadapan Tuhan, keledai ini bisa saja berbalik dan bertanya kepada Tuhan, apakah mereka berteriak kepada engkau atau kepada saya? Tidakkah mereka bodoh? Dia bisa saja bahkan berbalik kepada ibunya sendiri dan berkata, saya lebih baik daripada engkau ternyata. Jika keledai itu melakukan hal ini, dia tidak akan tahu siapa yang sedang menungganginya. Banyak pelayan Allah seringkali seperti keledai ini. Keledai itu tidak berbeda dari keledai lainnya. Perbedaannya adalah Tuhan berada di atas keledai itu. Bukan keledai yang dipuji, tetapi Tuhan yang berada di atas keledai itu. Ketika orang lain berteriak, Hosana, mereka tidak berteriak kepada kalian. Cabang-cabang dan pakaian di tanah itu tidak diletakkan untuk kalian. Hanya orang bodoh yang akan mengatakan bahwa dia lebih baik daripada yang lain. Saya sangat menyukai itu. Apakah mereka berteriak Hosana kepada saya atau kepada engkau? Itu bodoh, bukan? Sangat bodoh. Oh, saudara-saudara, kita perlu berhati-hati terhadap kesombongan. Saya pikir Saudara Lee, pada akhir pelayanannya, dia ada sekitar 16 poin tentang berhati-hati terhadap kesombongan. Kurang 5 berkata, kebangkitan berarti segala sesuatu adalah dari Allah dan bukan dari kita. Ini berarti hanya Allah yang mampu dan kita tidak mampu. Semua orang yang mengenal kebangkitan telah berhenti berharap dalam diri mereka sendiri. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa. Selama kekuatan alamiah tersisa, kuasa kebangkitan tidak memiliki tumpuan untuk manifestasi. Selama Sarah bisa mengandung seorang anak, Ishak tidak akan datang. Kadang kalian ingat dalam Kejadian 18, Abraham berusia 100 tahun. Saya tidak tahu berapa persisnya usia Sarah, mungkin 95. Bisakah kalian bayangkan? Tuhan datang dengan 2 malaikat dan dia berkata kepada Abraham, Sarah akan memiliki anak. Kamu 100, dia 95. Kalian akan memiliki anak. Sekarang jika saya adalah Abraham, saya akan tertawa terbahak-bahak. Tapi Abraham tidak tertawa. Abraham benar-benar menghormati Allah. Tapi dikatakan begini, Sarah mendengarkan. Dan dikatakan, Sarah tertawa dalam dirinya sendiri. Dia bahkan tidak tertawa keluar. Di dalam hatinya dia berkata, ha 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 ha, tentu saja. Saya tidak percaya itu. Dan dengarkan ini, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Dengarkan, Yehova berfirman pada Abraham, mengapakah Sarah tertawa? Saudara-saudari, dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Yehova? Oke, saya akan lanjutkan baca. Lalu Sarah menyangkal. Katanya, aku tidak tertawa. Sebab ia takut. Ini yang Tuhan katakan. Tidak. Memang engkau tertawa. Saya benar-benar, wow. Hati-hati. Tidak. Memang engkau tertawa. Kamu tertawa dalam hatimu. Nah, yang terjadi adalah ini. Sarah memiliki seorang anak. Benar? Dan dia menamai anak itu Ishak. Dan Ishak berarti tertawa. Dan jadi setelah Sarah memiliki anak ini, dia berkata dalam Kejadian 21. Dia berkata, Allah telah membuat aku tertawa. Kalian lihat, ada tawa pertama, bukan? Tawa pertama adalah dengan manusia ini mustahil. Tawa kedua adalah dengan Allah segala sesuatu mungkin. Jadi Allah telah membuatku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Dan dia berkata, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Kalian tahu ini berasal dari Collective of What's Many. Dan saya mencoba menjaga waktu saya di sini. Kalian tahu saya berbagi banyak bagian ini di sini. Kalian tahu pada akhirnya dia menamai Ishak, anaknya Ishak yang berarti tertawa. Dengarkan. Pertama kali dia tertawa adalah karena kemustahilan janji itu. Kedua kali dia tertawa adalah karena dia menemukan dengan kejutan bahwa itu mungkin.
Jadi Tuhan berkata kepada kalian semua datang ke pelatihan. Kalian pergi. Hahaha, tentu saja saya akan datang ke pelatihan. Benar? Itu mustahil. Tapi kemudian kalian datang ke pelatihan dan kalian tertawa lagi. Dan kalian tertawa karena kalian bahagia kalian berada di pelatihan.
Tapi kemudian kalian berkata, saya hanya datang satu term saja. Jadi kalian pulang. Dan kemudian salah satu saudara di lokalitas kalian berkata, saudara, mengapa kalian tidak kembali untuk satu term lagi? Dan saudara ini berkata, dia berkata, saya hanya akan jalani satu term ini saja. Saya berkata, okay. Dan kemudian dia pulang. Dan berkata, okay. Kemudian dia datang kembali untuk satu term lagi. Saya berkata, apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang dia lakukan di sini adalah dia tertawa dua kali. Dia tertawa pertama kali, ini mustahil. Saya berhasil melewati satu term. Saya akan pulang. Tapi dia datang kembali untuk kedua kali dan dia tertawa. Dia memiliki tawa yang kedua. Kemudian dia berkata kepada saya. Dan dia berkata, ini saja. Dua term, tidak akan ada term ketiga. Kemudian dia datang kembali untuk term ketiga. Kemudian saya berkata, apa yang sedang terjadi? Hahaha, saya datang kembali. Kalian tahu, saya datang kembali. Dan kemudian dia berkata, saya seyakin-yakinnya saya tidak akan kembali untuk term keempat. Apa yang kalian pikir terjadi? Dia kembali. Dia akhirnya pergi full time. Tertawa yang kedua. Benar? Apa yang mustahil dengan manusia adalah mungkin dengan Allah. Sekarang dengarkan ini. Jika seseorang belum pernah mengalami tawa pertama, dia tidak akan pernah mengalami tawa kedua. Jika seseorang belum pernah menyadari ketidakmampuannya sendiri, dia tidak akan pernah mengalami kemampuan Allah. Oke, biarkan saya lanjutkan di sini. Dalam hal pelayanan, jika seseorang benar-benar tertawa pada dirinya sendiri, saudara-saudari, saya tidak bisa melakukannya. Apakah kalian pernah berkata begitu dalam pelatihan? Saya tidak bisa melakukannya? Tentu saja kalian pernah. Saya pernah mengatakannya. Saya mengatakannya berulang kali. Saat sedang mengemudi ke sini, saya berkata, saya tidak bisa melakukannya. Kadang-kadang saya mengatakannya kepada istri saya. Saya berkata, Ruti, saya tidak bisa melakukannya. Dia berkata, ingatlah ketika kamu naik ke platform, kamu akan tertawa kedua kali. Dia tidak mengatakannya seperti itu, kalian tahu. Tapi bagaimanapun juga, saudara-saudari, saya tidak bisa melakukannya. Mereka akan menemukan diri mereka tertawa lagi. Mengatakan, saya telah melihat diri saya sendiri, Tuhan telah melakukannya untuk saya. Jika ada manifestasi otoritas dalam diri kita, kita harus berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah yang telah melakukannya. Ini bukan urusan saya. Kebangkitan berarti bahwa kalian tidak bisa melakukannya, dan bahwa Allah adalah satu-satunya yang telah melakukan segalanya. Saudara-saudara, saya ingin buat pernyataan ini. Kebangkitan ada dalam ranah kemustahilan. Kalian lihat? Dan dengan Allah, segala sesuatu adalah mungkin. Jadi Tuhan berkata, yang dapat kita lakukan adalah milik ruang lingkup alamiah, dan apa yang mustahil bagi kita adalah milik ruang lingkup kebangkitan. Kebangkitan membicarakan hal-hal yang melampaui kita, yang tidak dapat kita lakukan dalam diri kita sendiri. Jadi tiga ayat ini di sini, dengan manusia ini mustahil, tetapi dengan Allah segala sesuatu adalah mungkin. Ini dikatakan dalam Markus 19, Matius 19, Markus 10, dan Lukas 18. 8 berkata, seseorang harus sampai pada akhir dari dirinya sebelum dia diyakinkan akan bahwa dirinya sepenuhnya tidak berguna. Jika seseorang tidak pernah menyadari, saudara-saudari, saya harus beritahu kalian, tidak ada dari kita yang kebal terhadap apapun. Kalian tahu, ketika saudara Lee di akhir, dia berbagi dengan para sekerja, waspadalah terhadap kesombongan. Saya pikir mungkin ada 16 butir di sana. Jika ada dari kalian yang mengetahui persisnya, tolong kasih tahu saya. Tapi saya menuliskan semuanya baru-baru ini, dan menuliskannya dengan penuh doa. Kesombongan adalah atribut dari sifat kita yang jatuh. Tidak ada dari kita yang lulus dari kesombongan. Dengar, jika kalian melihat Nebukadnezar seorang raja berubah menjadi binatang karena kesombongan. Lalu kalian juga ada malaikat yang paling terhormat. Dia berubah menjadi setan karena kesombongan. Waspadalah terhadap kesombongan. Saya telah melihat kasus-kasus yang menyedihkan. Saya tidak ingin, saudara-saudari, saya mau meramalkan masa depan bagi kalian dan bagi saya. Kita tidak akan dikuasai oleh kesombongan. Tidak. Kita katakan tidak kepada setan. Kepada musuh, kata-kata saya selalu tidak. Kepada Bapak adalah ya. Saudara-saudari, kita ini benar-benar tidak berguna. Jika seseorang, maaf, saya tersendat-sendat karena saya memikirkan banyak hal. Dan maafkan saya. Kalian tahu, maafkan saya jika saya gagal untuk menyelesaikan ini. Oke. Jika seseorang tidak pernah menyadari ketidakmampuannya sendiri, dia tidak pernah bisa mengalami kemampuan Allah. Kebangkitan berarti kita tidak bisa, dan bahwa Allah adalah yang melakukan segalanya di dalam kita, melalui kita, dan bagi kita. Menjadi seorang Kristen bukan hanya sulit, ini mustahil. Hanya Allah Tritunggal yang telah melalui proses dan rampung yang hidup di dalam kita sebagai roh pemberi hayat yang bisa menjadi seorang Kristen. Hanya roh itu yang bisa menjadi seorang Kristen, dan hanya roh itu yang bisa menjadi seorang pemenang. Ketika kita tidak hidup oleh hayat alamiah kita, tetapi hidup oleh hayat ilahi di dalam kita, kita berada dalam kebangkitan. Hasil dari hal ini adalah tubuh Kristus. Sekarang satu berkata, kita semua perlu dimuridkan oleh Tuhan untuk menjadi persona yang ilahi dan mistikal, menempuh kehidupan ilahi melalui menyangkal hayat alamiah kita. Ini berasal dari kelompok vital. Inilah kesaksian dari Brother Lee. Dia berkata, saya berada dalam pemulihan mengamati bagaimana saudara Watchmeni bertindak selama 18 tahun. Semua yang saya amati dalam dirinya menjadi hal-hal yang memuridkan saya. Saya berharap kita semua bercita-cita untuk menjadi teladan bagi orang-orang kudus. Paulus mengatakan kepada Timotius untuk menjadi teladan. Dia adalah saudara muda. Dia berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah, tapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi saya melihat kalian saudara muda, kalian semua bisa menjadi teladan. Doakan ayat itu kembali kepada Tuhan, dia akan menjadikan kalian teladan. Oke. Oke. Mari kita lanjut kedua. Apapun yang dilaksanakan, bahkan yang secara alkitabiah, tetapi dalam hayat alamiah, bukanlah realitas tubuh Kristus. Untuk hidup dalam kebangkitan, kita harus mengenal, mengalami, dan mendapatkan Allah kebangkitan. Allah bekerja melalui salib untuk mengakhiri kita, untuk membawa kita mencapai akhir, sehingga kita tidak lagi percaya dalam diri kita sendiri, tetapi dalam Allah kebangkitan. Meskipun Allah yang hidup bisa melakukan banyak tindakan bagi manusia, hayat dan sifat dari Allah yang hidup tidak digarapkan ke dalam manusia. Ketika Allah kebangkitan bekerja, hayat dan sifatnya digarapkan ke dalam manusia. Allah tidak bekerja agar kuasanya dikenal dalam tindakan luaran, tetapi bekerja untuk membagikan dan menggarapkan dirinya sendiri ke dalam manusia. B berkata, Allah menggunakan lingkungan untuk menggarapkan hayat dan sifatnya ke dalam kita. Kalian tahu, dalam 1 Tesalonika 3 ayat 3, Paulus khawatir dengan orang-orang Tesalonika. Mereka adalah orang percaya baru. Jadi dia berkata, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Kita telah ditentukan untuk kesusahan. Ya, kalian baca catatan itu dikatakan, Allah telah mengatur kita, menempatkan kita dalam situasi kesusahan itu. Sekarang, mengapa demikian? Saya berkata, untuk hidup dalam kebangkitan dan disusun dengan Allah kebangkitan, kita harus diserupakan kepada gambar Kristus sebagai putra sulung Allah melalui segala sesuatu. Oke, ada banyak ayat yang luar biasa di sini, saya harus melanjutkan. Dia berkata, tujuan utama penderitaan dalam alam semesta ini, terutama yang berhubungan dengan anak-anak Allah, adalah agar melaluinya sifat Allah bisa digarapkan ke dalam sifat manusia, sehingga manusia bisa mendapatkan Allah sampai tingkat yang paling penuh. Jadi Allah membuat segala sesuatu bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya, agar kita diserupakan dengan gambar anak sulung Allah. Segala sesuatu berarti semua orang, semua lingkungan, semua situasi, semua perkara.
Allah menyebabkan segala sesuatu bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan. Apa kebaikan di sana? Kebaikan di sana adalah bahwa kita akan ditransformasi dan diserupakan dengan gambar anak sulung Allah. Kalian tahu, ketika saya mengajar, Direktur Institut Bahasa, dia baru saja masuk, dia adalah direktur yang baru. Saya tidak memberitahunya bahwa saya adalah seorang percaya. Tapi satu kali dia berkata, saya ingin kalian datang ke kantor saya. Saya berkata, saya berharap saya tidak dalam masalah. Dan jadi saya tidak berpikir saya melakukan sesuatu yang salah. Tapi saya pergi ke kantornya, dia berkata, duduklah Ed. Dan kemudian dia berkata, mengapa orang Kristen menderita? Itu yang ditanyakan pada saya. Mengapa orang Kristen menderita? Saya berkata, baiklah Dr. Henning, biarkan saya kembali besok, saya akan beri kamu jawabannya. Jadi, saya kembali keesokan harinya, dan saya memberinya buklet Allah Kebangkitan. Setelah dia membacanya, dia berkata, sekarang saya sangat jelas. Sekarang saya sangat jelas. Bagaimanapun ingatlah itu. Jika ada yang bertanya kepada kalian, mengapa orang Kristen menderita, berikan mereka buklet itu. Oke. Okay. Berkata, sewaktu kita melewati penderitaan, perlu satu pembaruan yang berkesinambungan terjadi di dalam diri kita hari demi hari, sehingga Allah bisa merampungkan hasrat hatinya untuk menjadikan kita Yerusalem baru. Untuk hidup dalam kebangkitan, kita harus diperbarui dari hari ke hari, melalui dirawat dengan suplai yang segar dari hayat kebangkitan. Kehidupan orang Kristen yang real adalah memiliki Allah kebangkitan, ditambahkan ke dalam kita pagi dan petang, dan dari sidang ke sidang. Apa? Benar, dari hari ke hari. Haleluya. Kita harus memulihkan kehidupan gereja hari demi hari. Hari demi hari diperbarui. Ditransformasi. Lima berkata, untuk menerima kapasitas pembaruan dari hayat ilahi dalam kebangkitan, kita perlu mengontak Allah. Membuka diri kita kepadanya, dan membiarkan dia masuk ke dalam kita, untuk menjadi tambahan yang baru di dalam kita dari hari ke hari. Saudara-saudari, sekali lagi kita bisa mendoakan doa pendek tentang ini. Tuhan, saya membuka seluruh diri saya kepadamu tanpa batasan apapun. Saya ingin menerima engkau sebagai elemen baru saya dan sebagai tambahan baru saya. Tambahkan dirimu kepada saya sekarang juga, Tuhan Yesus. Sekarang, saya suka Mazmur 18. Dikatakan di judul Mazmur 18. Ya, kalian melihat catatan kaki pertama, dengarkan ini. Dikatakan Mazmur 18 adalah pembicaraan manusia dengan Allah yang ilahi. Menyatakan keintiman Daud dengan Allah. Bukankah ini ajaib? Bukankah kita semua perlu memiliki pembicaraan manusia dengan Allah yang ilahi, sehingga kita bisa menjadi intim dengan Allah. Sekarang Romawi 2 berkata, kita bisa mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus sebagai biji gandum. B berkata, ketika kemuliaan keilahiannya terkurung oleh cangkang keinsaniannya, dia ditekan dan dibatasi, damba untuk dibaptis dengan baptisan kematiannya bagi pelepasan kemuliaan keilahiannya dengan api dari hayat ilahinya. Sekarang dalam Lukas 12 ayat 49-50, Tuhan berkata kepada murid-murid, aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Tetapi aku harus menerima baptisan. Dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Baptisan itu adalah kematiannya. Kalian lihat. Dan dia ingin api di dalam dirinya. Dia ingin melemparkan api ke bumi melalui kematian dan kebangkitannya. Sekarang, api apa itu? Jika kalian melihat di catatan kaki, api itu adalah daya dobrak hayat rohani orang percaya. Apa artinya? Daya dobrak hayat rohani orang percaya. Itu berarti bahwa api itu di dalam roh kita adalah kuasa pendorong hayat rohani orang percaya dalam kebangkitan. Saudara-saudari, ada kuasa pendorong di dalam kita, dan kuasa di dalam kita itu adalah api ilahi dari hayat ilahinya. Sekarang, biarkan saya membacakan ini untuk kalian dari salah satu buku. Dikatakan, sejak kebangkitannya, api telah menyala di bumi. Api ini dimulai dari Yerusalem,
menyebar melalui Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Hari ini, api ini menyala di seluruh bumi. Di Amerika, di Rusia, di Rumania, di Polandia, di Brasil, di Afrika, di Australia, di Selandia Baru, dan di Ethiopia. Tidak dikatakan Ethiopia di sana, tapi saya sangat senang mendengar saudara-saudari dari Ethiopia. Tidakkah kalian mengasihi saudara-saudari dari Ethiopia? Ketika saya pergi ke airport, saya selalu bisa tahu dengan melihat orang tersebut. Saya berkata, apakah Anda dari Ethiopia? Ya, bagaimana Anda tahu itu? Saya bisa melihatnya. Saya berkata, apakah Anda dari Addis Ababa? Ya, saya dari Addis. Baik, dengarkan ini. Kita semua telah... Dengar, Ethiopia, Ratu Seba berasal dari Ethiopia. Bagaimana dengan sida-sida Ethiopia? Filipus menginjilinya dan ada sesuatu di sana. Dan ada garis emas. Kalian tahu, ada sesuatu emas di sana. Sekarang lihat, bagaimana gereja dibangkitkan di Ethiopia? Itu adalah keajaiban. Saudara yang datang ke mikrofon, dia adalah keajaiban. Sekarang dengarkan ini. Kita semua telah dibakar oleh api ini. Kita telah disatukan oleh api ini. Dan sekarang kita terbakar agar api ini membakar banyak orang lainnya. Ketika kemuliaan yang disembunyikan dari keilahian Kristus dilepaskan, api ilahi dilemparkan ke bumi untuk membakar seluruh bumi. Biarkan api ini terus menyala. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak ada yang bisa menghentikan api ini. Baiklah. Oke, sekarang. C. Pelepasan kemuliaan keilahian Kristus adalah melalui remuknya cangkang keinsaniannya oleh kematiannya. Dia adalah biji yang unik yang berisikan hayat ilahinya dengan kemuliaan ilahinya. Ketika cangkang keinsaniannya diremukkan melalui penyalibannya, semua unsur keilahiannya, hayat ilahinya, dan kemuliaan ilahinya dilepaskan. Dalam hal ini, kematiannya dianggap satu kematian yang melepaskan hayat dengan kemuliaannya yang dilepaskan secara bersamaan. Kita bisa mengatakan, kematiannya adalah kematian yang melepaskan api. Saya tidak berkata api antusiasme alamiah, yang saya maksudkan adalah api hayatnya, api kemuliaannya. Baik, D. Pelepasan kemuliaan dari keilahian Kristus adalah dirinya dimuliakan oleh Bapa dengan kemuliaan ilahi dalam kebangkitannya melalui kematiannya. E. Kristus dalam kehidupan insaninya berdoa agar Bapanya memuliakan dia dan Bapa menjawab doanya. Kita mendengar banyak tentang itu dalam sesi berikutnya yang saya percaya akan penuh kemuliaan. F. Pemuliaan sedemikian memindahkan Kristus dari tahap inkarnasi ke dalam tahap inklusi, di mana dia sebagai Adam yang akhir menjadi roh pemberi hayat dalam kebangkitan. Melalui kematiannya yang melepaskan hayat dan kebangkitannya yang menyalurkan hayat sebagai biji gandum, Kristus membawa semua orang berimannya ke dalam satu inkorporasi dengan Allah Tritunggal yang telah melalui proses. Jadi satu berkata, Allah dalam Trinitas ilahinya adalah satu inkorporasi. Jadi dia mengatakan dalam ayat-ayat ini, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Dan kalian ingat Filipus berkata kepada Tuhan, tunjukkan kepada kami Bapa dan itu cukup bagi kami. Dia berkata, Filipus, sudah sekian lama aku bersamamu dan kamu tidak tahu bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Dan kemudian kita tahu dalam Yohanes 14 ayat 20 Tuhan berkata, pada hari itu, hari kebangkitan, kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku. Dan aku ini di dalam Bapa dan aku di dalam Bapa dan di dalam kamu. Jadi inkorporasi. Dan itu menyiratkan roh tentunya. Sekarang Allah Tritunggal yang rampung dan orang-orang beriman yang telah dilahirkan kembali menjadi satu inkorporasi dalam kebangkitan Kristus. Dalam kebangkitan Kristus, inkorporasi universal, ilahi, insani, dan diperbesar dari Allah Tritunggal yang telah melalui proses dengan kaum beriman yang telah dilahirkan kembali muncul dari Kristus sebagai biji gandum yang telah ditransfigurasi dalam tiga aspek. Ini luar biasa. Kristus jatuh ke tanah sebagai sebutir biji gandum. Dia bangkit dalam kebangkitan, dia ditransfigurasi dalam kebangkitan. Dan dalam transfigurasinya, dengarkan ini.
Dia diinkorporasikan dengan orang percaya dalam tiga aspek. Satu berkata, aspek pertama adalah rumah Bapa bagi perhentian kepuasan dan manifestasinya. B berkata, rumah Bapa dibangun oleh lawatan yang konstan dari Bapa dan Putra bersama Roh itu kepada umat pilihan yang telah ditebus. Jadi Bapa dan Putra bersama Roh itu secara konstan melawat kita. Dan ketika kita mengasihi, ketika kita mengasihi Tuhan, dikatakan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kalian tahu, saya akan mengatakannya dengan cara ini. Salah satu terjemahan mengatakan, aku akan menyatakan diriku kepadanya. Dikatakan begini, aku akan membuat diriku riil kepadanya. Aku akan membuat diriku riil kepadanya. Dalam Yohanes 14 ayat 23, Tuhan berkata, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan membuat tempat kediaman bersama dia. Itu adalah tempat kediaman bersama, benar? Kami akan datang kepadanya dan kami akan saling diinkorporasikan dengannya. Inkorporasi berarti orang-orang saling tinggal di dalam satu dan yang lain. Baiklah, dua. Aspek kedua adalah pohon anggur yang benar bagi perbesaran, penyebaran, dan pemulihan Allah. Dan kalian tahu, kalian memiliki ayat-ayatnya di sini. A berkata, pohon anggur yang benar sebagai tanda dari Kristus yang al-muhid adalah organisme dari Allah Tritunggal yang telah melalui proses dan rampung. Ranting-rantingnya yang telah diokulasikan telah dilahirkan kembali dengan hayat ilahi, dibawa ke dalam kesatuan hayat dengan Kristus yang tersalib dan bangkit, dan diinkorporasikan dengan Allah Tritunggal yang telah melalui proses dan rampung. Tiga berkata, aspek ketiga. Kalian tahu, sekali lagi, sebutir biji gandum jatuh ke tanah dan mati, dan ditransfigurasi dalam kebangkitan. Ini adalah aspek yang ketiga, adalah anak roh itu, manusia baru itu, untuk melaksanakan ekonomi kekal Allah. Jadi, sebagai hasil dari Tuhan yang jatuh ke tanah dan mati, dan bangkit dalam kebangkitan, hasil dari ini adalah rumah Bapa, pokok anggur Putra, dan anak roh itu. Dan anak roh itu. Jadi, ketika Tuhan berbicara mengenai anak roh itu, ia mengatakan seorang perempuan. Ia menyamakan para murid dengan seorang perempuan. Ia mengatakan seorang perempuan saat ia melahirkan berduka cita. Karena saatnya telah tiba. Tetapi sesudah ia melahirkan seorang anak kecil, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan. Dengar ini. Bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Manusia itu adalah manusia baru. Dan manusia baru itu sedang tumbuh. Sampai pada akhirnya kita semua akan tiba menjadi seorang manusia dengan kedewasaan penuh. Oke, A berkata, satu anak yang baru, satu manusia baru dilahirkan oleh roh yang rampung. B berkata, kita mengenakan manusia baru itu melalui diperbarui dalam roh pikiran kita. Yang pada akhirnya akan merampungkan tubuh Kristus yang akan merampungkan Yerusalem baru. Oke, saya akan berhenti di sini. Mari berdoa dengan sebelah kita selama sekitar 30 detik. Dan kemudian Bob bisa memberitahu kita apa yang harus dilakukan dari sini.